Areena.
Hyvät ihmiset, Mengzi, veljellisyyden tie, ensimmäisen kirjan edellinen osa jatkuu. Sarjamme on siis kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tervetuloa jälleen pariimme. Läsnä olevat asiantuntijat ovat teille jo varsin tuttuja, näin arvaan. Paikalla ovat Riikka-Leena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos. Niin, tämä ensimmäisen kirjan edellinen osa siis jatkuu. Mitä tästä edellisen kirjan loppuosasta nyt haluaisitte antaa askelmerkeiksi kohta alkavaan kuunteluun?
Tässä on itse asiassa vain yksi jae, jossa on todellakin vuoropuhelu suuren valtion, Qi-valtion, kuninkaan ja Mengzin välillä. Ja siinä nyt oikeastaan se kaikkein olennaisin asia on kysymys kyvyn ja tahdon välisestä erosta. Eli ei pidä väittää, että ei kykene hyveelliseen hallintoon, jos kysymys onkin tahdon puutteesta.
No tässä myös tulee selkeästi ilmi tämä Mengzin asema. Eli kun tämä ilmeisesti kertoo lähinnä hänen myöhemmistä vuosistaan, niin tässä käy ilmi, että hän on arvostettu. Ja kuningas etsii selkeästi hänestä niin kuin omalle toiminnalleen ja minäkuvalleen tämmöistä peiliä, johon vähän heijastella omia ajatuksiaan ja omaa toimintaansa ja kyselee näitä malleja. Ja tässä jakeessa tulee hyvin esille se, että miten kuninkaat edelleen halusi tietää näistä muinaisista hallitsijoista. Eli se näiden hovista hovin kiertävien ajattelijoiden rooli ja minkälaiseksi nimenomaan tämä hallitsijapuoli näki heidät. Eli he oli näiden vanhojen ajatusten levittäjiä. Mutta selkeästi Mengzillä itsellään oli jo hyvin erilainen ajatus omasta roolistaan. Hän yritti sieltä niin kuin tuoda paljon, paljon konkreettisemmin esiin sitten sellaisia juuri siihen hetkeen sopivia asioita. Ehkä tämä myös vähän erotti hänet tuosta kungfutsesta.
Edellisessä jaksossa jo viittasin siihen, että nämä Mengzin jakeet ovat, ne sisältävät hyviä esimerkkejä siitä, että minkälaisia argumentaatiokeinoja kiinalaisessa filosofiassa tuohon aikaan käytettiin, että niihin kehottaisin kiinnittää huomiota. Minkälaisia tekniikoita Mengzi tässä käyttää siihen, että hän saa tämän pointtinsa selitettyä kuninkaalle. Siinä on jonkin verran yhtäläisyyksiä toki esimerkiksi kreikkalaisen filosofiaan, Sokrateen tyyliin, mutta sitten myös piirteitä, jotka ovat nimenomaan tyypillisiä kiinalaiselle filosofialle.
Näihin piirteisiin varmaankin palaamme kuuntelun jälkeen, joka siis alkaa nyt. Eli nyt kuuntelemme tätä luentaa noin 15 minuutin verran.
Mengzi. Ensimmäisen kirjan edellinen osa. 7. Qin kuningas Xuan kysyi. Millaista hyveellisyyttä noudattamalla voi tulla tosi kuninkaaksi? Mengzi sanoi. Kukaan ei pysty kieltämään sen kuninkuutta, joka hallitsee varjelemalla rahvasta. Kuningas kysyi, kykenisimmekö me, kurjimus, varjelemaan rahvasta? Mengzi vastasi, kykenisitte. Kuningas kysyi, mistä tiedätte, että minä kykenisin siihen? Mengzi sanoi, palvelijanne on kuullut Hu Heen kertovan siitä, kun kuninkaan kerran istuessa valtaistuinsalissaan sen ohitse talutettiin härkää. Kuningas oli silloin kysynyt, minne härkää viedään. Hänelle vastattiin, tarkoitus on vihkiä pronssikello käyttöön sen verellä. Kuningas oli sanonut siihen, antakaa härän mennä. En kestä katsella sen sarvien vapinaa, aivan kuin sitä oltaisiin viemässä syyttömänä teloituspaikalle. Häneltä kysyttiin, jätetäänkö kello vihkimättä. Kuningas oli vastannut, miten vihkimisen voisi jättää väliin. Vaihtakaa härkä vuoheen. Palvelijanne ei tiedä, onko näin todella tapahtunut. Kuningas sanoi, näin on tapahtunut. Mengzi sanoi. Sellainen sydän riittää tosi kuninkaaksi tulemiseen. Kaikki 100 sukua tosin luulevat kuninkaansa säästäneen härän nuukuuttaan, mutta tämä palvelijanne tietää, että kuningas säästi härän, koska ei kestänyt katsoa sitä. Kuningas sanoi, aivan, sillä lailla sadan suvun keskuudessa varmaan arvellaan. Vaikka Chi onkin pieni maa, miten olisin voinut nuukailla yhden härän takia? Vaihdoin sen vuoheen vain, koska en kestänyt katsella sen sarvien vapinaa, aivan kuin sitä olisi viety syyttömänä teloituspaikalle. Meng Tzu sanoi. Kuninkaan ei pidä ihmetellä, että sata sukua luulevat häntä nuukaksi. Vaihdoitte isomman eläimen pienempään. Mistä he olisivat voineet tietää syyn? Mitä eroa olisi ollut härällä tai vuohella, jos kuningas kerran surkutteli teloituspaikalle vietävän syyttömyyttä? Kuningas sanoi nauraen, sellainenko sydän minulla heidän mielestään todella on? Vaihtaessani härän vuoheen en kantanut huolta härästä sen hinnan vuoksi. Mutta ei ihme, jos sadan suvun edustajat luulevat toisin. Meng Tzu sanoi, siitä ei ole harmia, mutta menettelynne oli ulkokultaista veljellisyyden esittämistä. Näitte härän, mutta ette nähnyt vuohta. Herrasmieshän ei kestä katsella luontokappaleen kuolemaa, nähtyään sen elävänä, eikä saata syödä sen lihaa, kuultuaan sen huutavan tuskissaan. Siksi herrasmies pysyy kaukana keittiöstä. Kuningas sanoi elävöityneenä. Lauluissa sanotaan, muiden ihmisten sydänten syvyydet minä kykenen luotaamaan. Te, arvon mestari, olisitte voinut sanoa samoin. Minähän tein niin kuin tein, mutta omasta sydämestäni en saanut selvää, vaikka yritin. Niinpä se, mitä arvon mestari sanoitte siitä, sai minut liikuttumaan. Onko niin, että pidätte sydämeni laatua sopivana kuninkaalle? Meng Tzu sanoi. Uskoisiko kuningas, jos joku ilmoittaisi, minulla on kylliksi voimaa nostaakseni 100 leiviskää, mutta ei tarpeeksi nostaakseni yhden höyhenen, ja kylliksi tarkat silmät erottaakseni syysviljan vihneen kärjen, mutta ei tarpeeksi terävät nähdäkseni kärryllisen polttopuita? Kuningas sanoi, en uskoisi. Miten kummassa kuninkaan suopeus sitten yltää lintuihin ja eläimiin, mutta ei saavuta 100 sukua? Se, ettei saa nostetuksi höyhentä, johtuu siitä, että ei tahdo käyttää voimaa. Se, ettei näe kärryllistä polttopuita, johtuu siitä, että ei tahdo käyttää silmiensä terävyyttä. Se, että 100 sukua eivät koe hallitsijansa varjelevan heitä, johtuu siitä, että hallitsija ei tahdo käyttää suopeuttaan. Niinpä se, että kuningas ei hallitse tosi kuninkaan tavoin, ei johdu siitä, ettei kuningas kykenisi siihen, vaan siitä, että hän ei tahdo toimia sillä tavoin. Kuningas kysyi, millä lailla se, että ei tahdo ja se, että ei kykene, eroavat toisistaan? Meng Tzu sanoi, kun joku sanoo, ettei pysty ottamaan taivuorta kainaloonsa ja loikkaamaan yli Pohjanmeren, hän ei todellakaan kykene siihen. Kun joku sanoo, ettei pysty katkomaan oksia vanhukselle polttopuiksi, hän kyllä kykenisi siihen, mutta ei tahdo tehdä sitä. Niinpä se, että kuningas ei hallitse tosi kuninkaan tavoin, ei kuulu samaan luokkaan kuin taivuoren ottaminen kainaloon ja loikkaaminen yli Pohjanmeren. Se, että kuningas ei hallitse tosi kuninkaan tavoin, kuuluu samaan luokkaan kuin oksien katkominen. Antakaa oman sukunne vanhuksille se kohtelu, joka vanhuksille kuuluu, ja ulottakaa se myös muiden sukujen vanhuksiin. Antakaa oman sukunne lapsille se kohtelu, joka lapsille kuuluu, ja ulottakaa se myös muiden sukujen lapsiin. Kun teette niin, saatte koko taivaan piirin kämmenellenne. Lauluissa sanotaan, Kuningas Wen oli malliksi vaimoilleen ja antoi hyvyytensä saavuttaa vanhemmat ja nuoremmat veljensä ja sai siten ohjastaakseen kaikki suvut ja maat. Runolla tarkoitetaan, että kuningas Wen jakoi lähimmilleen osoittamansa sydämen hyvyyden kaikille. Niinpä suopeuden ulottaminen laajalle on kylliksi varjelemaan kaikkia neljän meren piirissä, mutta ulottamatta suopeuttaan laajalle ei voi varjella edes vaimojaan ja lapsiaan. Muinaiset miehet eivät olleet muutoin sen kummempia kuin mekään, paitsi sen suhteen, että he ulottivat hyvät tarkoitusperänsä laajalle. Vaan miten kummassa kuninkaan suopeus yltää eläimiin, mutta ei sataan sukuun. Punnitseminen tekee tiettäväksi keveyden ja raskauden. Mittaaminen tekee tiettäväksi pituuden ja lyhyyden. Tämä pätee esineisiin, mutta myös sydämeen. Kuningas suvaitkoon mitata sydämensä. Jos te kuningas nostatatte miehet aseisiin, lähetätte ritarinne sekä alaisenne vaaraan ja herätätte vihaa muissa vasalliruhtinaissa, ilahduttaako se teidän sydäntänne? Kuningas vastasi, ei, miten minä voisin ilahtua sellaisesta? Minä tavoittelen suurta mielihaluani. Mengzi kysyi, saanko kuulla kuninkaan suuresta mielihalusta? Kuningas hymyili vastaamatta. Mengzi sanoi, eikö teidän suuhun pantavaksenne ole kylliksi rasvaa ja makeaa? Eikö teidän yllenne ole kylliksi kevyttä ja lämmintä? Ja eikö teidän silmillenne ole kylliksi värejä katsottaviksi, teidän korvillenne kyllin säveliä kuultaviksi, ja teidän valtaistuimenne edessä kyllin monta liehakkoa ottamaan vastaan käskyjänne? Tuskinpa te kuningas näitä asioita tarkoitatte. Kuningas vastasi, ei, en tarkoita näitä asioita. Mengzi sanoi, sittenpä kuninkaan suuri mielihalu on tiedettävissä. Hän haluaa vallata lisää maata. Qinin ja Chun hallitsijat osoittamaan alamaisuuttaan hoviinsa, kaikki keskiset valtiot valtaansa ja neljän ilmansuunnan barbaarit hallintaansa. Mutta se, että tavoittelee mielihalua toimimalla niin kuin kuningas on toiminut, on kalojen pyytämistä puuhun kiipeämällä. Kuningas sanoi, ovatko asiat niin hullusti? Mengzi sanoi, asiat taitavat olla vielä hullumminkin. Jos pyytää kaloja kiipeämällä puuhun, eikä saa kalaa, niin ei siitä ole vahinkoakaan. Mutta se, että tavoittelee mielihalua toimimalla niin kuin kuningas on kaikella tarmollaan toiminut, tuottaa kyllä vahinkoa. Kuningas sanoi, tahtoisin kuulla, miten. Mengzi sanoi, jos zoulaiset olisivat sodassa chulaisten kanssa, kenen kuningas arvelisi voittavan? Kuningas sanoi, chulaiset voittaisivat. Mengzi sanoi, on siis tietenkin niin, että pieni maa ei voi lyödä suurta. Harvaan asuttu ei voi lyödä runsasväkistä, eikä heikko voi lyödä vahvaa. Neljän meren piirissä on 9 valtakuntaa, joilla on 1000 liitä maata, ja Qi on yksi niistä. Eikö 8 maan alistaminen 1 valtaan olekin sama kuin että Zhou löysi Chun? Entäpä jos te kuningas palaisittekin tosi kuninkuuden juurille? Jos te kuningas alkaisitte harjoittaa veljellistä hallintoa, taivaan piirin kaikki viranhakijat haluaisivat astua virkaan kuninkaan hovissa. Kaikki kyntäjät haluaisivat kyntää kuninkaan erämaita. Kaikki kauppiaat ja kaupustelijat haluaisivat tuoda varastonsa kuninkaan markkinapaikoille. Ja kaikki matkustavaiset haluaisivat kulkea kuninkaan teitä. Kaikki ne taivaan alla, jotka vihaavat omaa ruhtinastaan, haluaisivat tulla tuomaan syytöksensä kuninkaan tietoon. Ja jos niin tapahtuisi, kuka sen voisi estää? Kuningas sanoi, olen hidasjärkinen, enkä pysty sellaiseen. Toivon arvon mestarin tukevan pyrkimyksiäni ja valistavan minua. suvaitkaa yrittää, vaikka olenkin lahjaton. Mengzi sanoi. Vain ritarit pystyvät pitämään sydämensä vakaina, jos heidän toimeentulonsa ei ole vakaa. Sen sijaan rahvaan sydämet eivät pysy vakaina, jos heidän toimeentulonsa ei ole vakaa. Kun heidän toimeentulonsa ei ole vakaa, he turvautuvat vilppiin ja sortuvat vääryyksiin, eivätkä kaihda mitään. On rahvaan ajamista satimeen, että heidät otetaan kiinni ja heitä rangaistaan, kun he ovat sellaisessa tilanteessa langenneet rikoksiin. Miten olisikaan mahdollista, että rahvasta ajetaan satimeen, jos valtaistuimella on veljellinen mies? Niinpä valistunut ruhtinas antaa sellaiset säädökset rahvaan toimeentulosta, että heillä on varmasti tarpeeksi palvellakseen kuuliaisesti isiään ja äitäjään ja tarpeeksi ravitakseen huolehtivasti vaimonsa ja lapsensa niin, että kaikki saavat kylliksi syödäkseen hyväsatoisina vuosina eikä kenenkään tarvitse kuolla nälkään katovuosina. Kun ruhtinas sitten johtaa heitä kohti hyvyyttä, rahvas seuraa häntä kevein askelin. Kuninkaan nykyiset säädökset rahvaan toimeentulosta ovat sellaisia, että heillä ei ole tarpeeksi palvellakseen isoisempiaan, eli isiään ja äitejään, eikä tarpeeksi ravitakseen vähäisempänsä, eli vaimonsa ja lapsensa. Joten hyväsatoisinakin vuosina kaikki kärsivät puutetta ja katovuosina ihmisiä kuolee väistämättä. Niinpä ihmiset pyrkivät vain pelastamaan itsensä kuolemalta ja pelkäävät vain sitä, että eivät pysty pitämään huolta perheestään. Miten heillä olisi vapaa-aikaa perehtyä perinnäistapoihin ja oikeamielisyyteen? Jos te, kuningas, haluatte noudattaa tosi kuninkuutta, niin miksi ette palaisi sen juurille? Silloin, kun jokaisella viiden muun kokoisella pihalla viljeltiin mulberipuuta, kaikki 50-vuotiaat voivat pukeutua silkkiin. Kun kanoja, porsaita, koiria ja sikoja voitiin kasvattaa yhtäkään lisääntymiskautta hukkaamatta, lihaa riitti syötäväksi 70-vuotiaillekin. Niinpä 100 muuta viljelysmaata riitti pitämään nälän loitolla 8 suun perhekunnalta, kunhan lisääntymis- ja viljelykausia ei hukattu. Kun kaikki kantoivat huolta kyläkoulujen opetuksesta ja pitivät vaarin kuuliaisuudesta vanhempia kohtaan sekä nöyryydestä vanhempia sisaruksia kohtaan, niin valkohapsisten vanhusten ei tarvinnut ryhtyä taakkoineen maantielle kiertolaisiksi. Ei ole koskaan ollut aikaa, jolloin vanhuksetkin ovat voineet pukeutua silkkiin ja syödä lihaa, eikä työtä tekevällä rahvaalla ole ollut nälkä eikä vilu ilman, että valtakuntaa olisi hallittu oikean kuninkaan tavoin.
Varsin painavia sanoja siitä, miten hyvällä hallinnolla estetään rahvaan nälkiintyminen ja vilu. Mutta haluaisin kuitenkin tässä heti aluksi palata siihen, mitä Eero puhuit ennen kuuntelua siitä erityisestä kiinalaisesta argumentointitavasta verrattuna kreikkalaiseen. Miten sitä nyt erittelisit?
Niin, tässähän siis Mengzi, hän käyttää retorisia kysymyksiä. Kysyy esimerkiksi, että jos chulaiset ja zhoulaiset tappelisivat, niin kummat voittaisivat. Ja hän käyttää myös analogioita todella paljon, esimerkiksi vertaa kykenemistä tai kyynelmättyyttä siihen, että ihminen ei pysty ottamaan taivoilta kainaloonsa ja niin edelleen. Että nämä ovat yleisiä tekniikoita varmasti kaikenlaisessa filosofiassa, mutta ehkä kaikkein tyypillisin kiinalainen argumentointitapa tulee itse asiassa tämän kuninkaan suusta, kun hän kysyy, että millä lailla se, että ei tahdo ja se, että ei kykene, eroavat toisistaan. Ja tämä on varhaisessa kiinalaisessa filosofiassa hyvin tyypillistä, että siinä missä vaikkapa kreikkalaiset filosofit pyrkivät antamaan määritelmiä, niin kiinalaisille ajattelijoille keskeistä oli se, että miten tunnistetaan, että mikä on ihminen, ja se tehdään sitten erottelun kautta. Ja tässä ihan samalla tavalla kuningas ei pyydä Mengzia määrittelemään tahtoa ja kykenemistä, vaan hän kysyy, että miten ne erotetaan, ja sitten Mengzi vastaa tarjoamalla tällaisen analogian tai mallin, johon vertaamalla sitten kuningaskin voi tietää, että milloin on kyse kykenemisestä ja milloin on kyse tahtomisesta.
Ja ehkä tähän argumentointiin liittyen vielä tällainen tapa vähän niin kuin huijata toinen, että ensin vähän niin kuin kehutaan myötätunnosta, että toinen ajattelee tässä selkeästi, että no niin, että mä saan nyt kehuja, koska mä olin myötätuntoinen näitä eläimiä kohtaan. Ja sitten sieltä tuleekin se ruoska, joka niin kuin näpsäyttää, että niin, mutta eikö tämä nyt tarkoitakin sitä, että. Ja sitten alkaa se niin kuin todellinen viesti, minkä hän haluaa saada läpi. Yllättävä käänne.
Aloitetaan sillä, joka kuulijasta tai vastaväittelijästä on varmasti ilmiselvää, että totta kai tsuulaiset voittavat tsuulaiset, koska tsuulaisia on paljon enemmän ja heillä on vahvempi valtio. Mutta sitten lähdetään siitä sitten, että no niin, nyt kun olemme samaa mieltä tästä asiasta, niin eikös olekin sitten vielä näin? Ja sitten pakotetaan toinen hyväksymään se jatkopointtikin.
Joo, no, tämmöisiä ketkukysymyksiä, joo. Trick questions.
Niin, Jyrki.
Niin kuten Eero sanoi, niin yksi ero niin sanotussa länsimaisessa filosofiassa ja kiinalaisessa ajattelussa liittyy näihin käsitteisiin ja niiden määrittelyyn. Et siinä, missä länsimaisessa filosofiassa on usein hyvin tärkeistä ja keskeistä se, että on tietyt käsitteet, jotka täytyy ensin määritellä ennen kuin niistä voidaan puhua ja ennen kuin niillä voidaan puhua, niin kiinalaisille tämä käsitteiden määrittely ei ole ollenkaan samalla tavalla tärkeää. Ja se nyt näkyy esimerkiksi tässä käsitteessä veljellisyys. Sitä ei Meng oikeastaan missään määrittele sen kummemmin, tai jos hän tekeekin niin se määritelmä ei sitten taas sovi johonkin muuhun paikkaan, missä hän sitä muualla käyttää. Eli nämä käsitteet on hyvin tämmöisiä orgaanisia, eläviä olentoja. Edellisessä jaksossa ja tässä jaksossa on tullut kolme eri tapaa käyttää tätä käsitettä veljellisyys. Ensin todettiin, että veljellisyys tarkoittaa sitä, että ei hylkää vanhempiaan eikä muita sukulaisiaan. Sitten Meng antoi ymmärtää, että veljellisyys pitää ulottaa myöskin eläimiin niiden humaanina kohteluna. Ja nyt sitten viimeksi hän toteaa, että miten olisikaan mahdollista, että rahvasta ajetaan satimeen, jos valtaistuimella on veljellinen mies. Eli siis hallitsijan veljellisyys tarkoittaa rahvaan hyvää kohtelua.
Meng sulle tämä sitten näkyy siinä, että hän tarjoaa näitä malleja ja analogioita, jotta hallitsijat varsinkin tietäisivät, että mistä veljellisyydessä on kyse. Vastaavasti taas sitten esimerkiksi taolaiset hylkäsivät tämän ajatuksen, että sanoja tarvitsisi mitenkään määritellä, että niitä voi nyt käyttää, missä tilanteessa sattuu oikealta tuntumaan, että tärkeintä ei ole se sana, vaan tärkeintä se merkitys siellä takana. Että tästä kungfutsalaisilla ja taolaisilla oli aika vahvat erimielisyydet.
Onko meillä jäänyt jotakin tärkeää huomaamatta tästä juuri kuulusta jaksosta?
Sen ehkä vielä voisi mainita, että tässä Meng Tsun ajattelua on aika usein luonnehdittu tällaiseksi humaaniksi ihmisläheiseksi ja ihmistä kunnioittavaksi. Ja se näkyy tässä esimerkiksi siinä, että hän puhuu juuri tästä rahvaan toimeentulosta, että jos rahvaalla on tarpeeksi ruokaa ja polttopuita ja näin edelleen, se on keino, jolla estetään rikoksia. Meng Tsun ajatus on sitten taas huomattavan erilainen kuin vaikka legalisteilla, jotka lähtevät siitä, että rikoksia ehkäistään sillä, että rangaistukset ovat mahdollisimman kovat, jotta kukaan ei uskalla tehdä rikoksia. Niin Meng Tsu ei tällaista ajatusta hyväksynyt, että hänen mielestään rikoksia ehkäistään varsinkin rahvan kohdalla sillä, että rahvalla on hyvä olla. Että toimeentulopolitiikka ja sosiaaliturva on sitä parasta rikollisuuden ehkäisyä.
Ja taolaisuus taisi sanoa tähän samaan, että mitä enemmän lakeja säädät, sitä enemmän teet rikollisia. Joka koulukunnalla oli oma ratkaisunsa.
Hyvä. Näin päättelemme tämänkertaisen jakson ja toivotamme teidät jälleen viikon kuluttua tervetulleeksi edelleenkin Meng Tsun veljellisyyden tien pariin. Kuulemiin.